ჩვენში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. მოგესალმებით, უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვესაუბრებით ხოლმე უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტს, ასევე ორ კვირაში ერთხელ უცხოეთში მყოფ ქართველ მხატვარს. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ნინო მარგველანი. ის სტუდენტია, პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, ცხოვრობს ბერლინში. უკვე მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება ერთი სემესტრით. ნინო მარგველანმა იტალიაში, ქალაქ ტურინშიც მოასწრო სწავლა. ნინო, გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს გერმანიაში სწავლა, რას ნიშნავს ის, თუ რატო სწავლობს უბრალოდ ებრაისტიკას, იუდაისტიკას და ასე შემდეგ, რაც იმაში გველის ასევე მუსიკა და გვეყოლება კიდევ ერთი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არმეისტიკის კათედრის გამგე მარიკა ჩაჩიბაია. მაგრამ თავიდანვე მე ახლა მინდა ნინო მარგველანს დაუთმო ეთერი. ის გემობს იმის თაობას, თუ რატო გადაწყვიტა დაბრუნებოდა ებრაისტიკას, რატო გადაწყვიტა კვლავაც ესწავლა იუდაისტიკა და თანაც პოცდამში.
ეს ჩემი ალბათ მაშინდელი ამბიცია, შესაძლებელია თქვას, მაშინ ყავია 19 წლის და მქონდა ინტერესი ებრაული ფაკულტეტის მიმართ. Ну, мне საქართველოს არ დამთავრებია ებრაული ფაკულტეტი, 3 წელი ვსწავლობდი. შემდეგ მქონდა ისეთი შეგრძნება, რომ უნდა წამოსულიყავი საქართველოდან, აქეთ გერმანიაში. გერმანიაში წამოედი ებრაულ ფაკულტეტზე, აღარ მიფიქრი, არ ვიცი რატომ გადავდე გვერდზე, თითქოს გვერდზე გავწიე და რაღაც ახალი მინდოდა ისევ დამეწყო. დავიწყე კულტურათმცოდნეობა, გერმანისტიკა, მაგრამ ეს კულტურათმცოდნეობა ხო ბაკალავრიც დავამთავრე, მივხვდი რომ რაღაცა ზემოდან უნდა დავაშენო აუცილებლად. სწავლის პერიოდში გერმანისტიკაზე გავდიოდი ლექციებს, სემინარებს, ძალიან ბევრს მაგალითად ებრაელების ისტორიაზეც. მაგრამ ეს ისტორია იყო ძირითადად დასავლეთ ევროპის ებრაელების ისტორია. დღემდე ახლა რასაც უყურებთ დამის უნივერსიტეტში, აღმოსავლური ებრაელების ისტორია არის მხოლოდ ჩეხეთი, პოლონეთი, აი ამ საზღვრებამდე, იმის იქით უკვე აღარ არის. არის რაღაცა სემინარები აღმოსავლური ებრაელების შესახებ, მაგრამ ბოლომდე მაინც აი დაუშვათ კავკასიის შესახებ, საბჭოთა კავშირის ებრაელების შესახებ არის მცირედი. თუმცა არიან ახლა კიდე კავკასიიდან ებრაელების შესახებ, ანუ ავტორები, ახალი ავტორები, რომლებიც უკვე გერმანულ ენოვან ავტორებად ითვლებიან. ჩემი ინტერესი ახლა მაგისტრატურის, ანუ გაგრძელებისა, ის იყო, რომ საქართველოში არ დაუკვირდივარ ემას, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება ქონდეს ებრაულს, ან თუნდაც არამეულს ქართულ ენაზე. მე ჯერ ესენი არ მომიწიებია ფაქტურად. ეს იყო უბრალოდ ჩემი დაკვირვება ებრაულ ენაში. რაღაც რაღაც სიტყვებს, საერთო სიტყვებს როცა ვიპოვიდი, ძალიან გავდა ქართულ სიტყვებსაც. ეხლა უფრო რაც მაინტერესებს და რაც ჩემს ინტერესს იწვევს, ეს არის ენა. ანუ ენის ზეგავლენა ზოგადად რამდენად აქვს. ეს ალბათ შეიძლება ჩემ პირველი ნაბიჯები, ამიტომ რომ მე თვითონ საქართველოში ჯერჯერობით არ ვიცი, აი საერთოდ არ ვიცი. ძალიან მცირეა ჩემი ცოდნა ალბათ ებრაელების შესახებ საქართველოში. ეს არის პირველი ნაბიჯები, რაღაც დაკვირვებები, რაც ჩემთვის, ჩემით აღმოვაჩინე თვითონ ქართულსა და ებრაულს შორის. ან შეიძლება ეს იყოს არამეული, ძალიან ბევრი არამეული, ამიტომ ჩვენ საქართველოში გვაქვს არმაზის ხეებში არის ბილინგვა, რომელიც არის არამეულადაც შესრულებული. და აქედან გამომდინარე ეს შემდეგ გამახსენდა. ეს არის ალბათ ჩემი პირველი ნაბიჯები და ჩემი ინტერესი სწორედ ეს არის, რომ რაღაცა შეიძლება რაღაცას მივაკნო.
ეს ორი ტერმინი, იუდაისტიკა და ებრაისტიკა, სინონიმებია თუ რაღაცა ნიუანსები არის მათ შორის განსხვავება?
იუდაისტიკა არის მიმართულება უფრო მეტი დატვირთვამდის რელიგიაზე. ებრაისტიკა უფრო არის, მე ვფიქრობ, ენის მიმართულება. იუდაისტიკაში არის ახლა ჩვენ ფაკულტეტზე მაგალითად იუდაისტიკა, რომელშიც გადიხარ არა მარტო ებრაულ ლიტერატურას, დამწერლობას თუ ენას, არამედ უფრო მეტი დატვირთვა აქვს რელიგიებს. ანუ შეიძლება იუდაისტიკის შემდეგ იყო რაბინი, ანუ რაბინის სპეციალობა, რაბინადაც ჩამოყალიბდა თუ როგორ.
Abi harim çalur kayayim.
რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ძვირფასოს მსმენელებო, ეს არის სიმღერა, რომელიც ეძღვნება იერუსალიმს, იერუსალიმს, რომელიც არის ოქროსი, ბრინჯაოსი და სინათლისა. შემთხვევით არ მოგასმენთ ეს სიმღერა, ახლა თქვენ მოუსმენთ ადამიანს, მარიკა ჩაჩიბაიას, ებრაისტიკა, არამეისტიკის კათედრის გამგეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც გვეტყვის, რომ თბილის უნივერსიტეტში ებრაისტიკა, ებრაული ენა უკვე ისწავლებოდა, როცა ისრაელის სახელმწიფო ჯერ კიდევ არ იყო კლავაც დაარსებული, ანუ მეორე მსოფლიო ომამდე. მე მარიკა ჩაჩიბაიას ვთხოვე დღეს ჩვენთვის კომენტარი მოეცა სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი სტუდენტი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას და ადრე თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადა ერთხელ უკვე ამავე სფეროში სწავლა. მარიკა ჩაჩიბაია, გვიამბობს სულ მოკლედ საქართველოში ებრაისტიკის ისტორიაზე.
ებრაული ქართულ უნივერსიტეტში, თბილის უნივერსიტეტში სწავლობდა, ფათაშორის ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ისრაელის სახელმწიფოებრიობა აღდგენილიც არისო. და ამას საფუძველი ჩაუყარა თავი დროზე აკადემიკოსმა გიორგი წერეთელმა, ცნობილი სემიტოლოგი იყო. შემდეგ ეს განაგრძო ეს გზა მისმა მოწაფემ, ასევე ცნობილმა სემიტოლოგმა, ებრაისტ არამეისტმა, კონსტანტინე წერეთელმა, აკადემიკოსმა. თვითონ ებრაული ენა იკითხებოდა სემიტოლოგიის კათედრაზე, რომელსაც თავის დროზე გიორგი წერეთელი ხელმძღვანელობდა, შემდეგ აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი და ახლა ხელმძღვანელობს სემიტოლოგიის აი ამ განყოფილებას, ახლა აკადემიკოსი აპოლონ სილაკაძე ხელმძღვანელობს. არამეულიც და ებრაულიც სემიტოლოგიური სამეცნიერო დისციპლინებია და სწორედ სემიტოლოგიის კათედრის შემადგენლობაში შედიოდა ეს ყველაფერი. 1991 წელს აკადემიკოსმა კონსტანტინე წერეთელმა გამოყო ებრაისტიკა არამეისტიკა, ეს აბსოლუტურად მონათესავე და ძალიან დიდი მჭიდრო კავშირ ურთიერთობაში მყოფი ორი დარგია და დღეს არსებობს 91 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრა, რომელსაც უძღვებოდა აკადემიკოსი კონსტანტინე წერეთელი 2003 წლამდე, თავისი სიცოცხლის ბოლო ხანამდე. დღესაც გრძელდება ეს მუშაობა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, აი ეს კათედრა დარჩა და მას შემდეგ ახალი თაობა მოვიდა, რომელიც უძღვებოდა ბატონ კოტეს უშუალო მოწაფეები და დღეს სწორედ ისინი არიან, ისინი მუშაობენ და ისინი განაგრძობენ ამ სამეცნიერო საქმიანობას ამ კათედრაზე.
პროფესორებო, მარიკა ჩაჩიბაია ეს ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მას მე სიტყვას კლავაც დაუბრუნებ, ჯერ კიდევ ერთხელ მოუსმინეთ ნინო მარგველანს, როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, გაგიმეორებთ, პოცდამში სწავლობს ის ებრაისტიკას და ახლა გვიამბობს პოცდამის უნივერსიტეტში ვინ არიან მისი პროფესორები და ვისთან ერთად სწავლობს ის იქ.
ჩვენ ყავს არიან ებრაელებიც, არიან მოწვეულებიც, აი ჩვენ ყავს მაგალითად ერთი თვითონ ქალბატონი არის, ესთან ზაილენ, ესე ქვია ამ ქალბატონს, არის ინგლისიდან, ბრიტანეთიდან, ეგ არის ერთ-ერთი კოლეჯი, ებრაული კოლეჯი და ეს ქალი არის ახლა ერთი სემესტრი ჩვენთან ჩამოსული და კითხულობს ლექციებს. არიან გერმანელი ებრაელებიც, უფრო მეტად გერმანელი და არიან ებრაელები ისრაელიდანაც. სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც არიან, ისრაელიდანაც არიან გერმანელებიც და არიან მაგალითად გაცვლითი პროგრამის როცა პროფესორები მოდიან. ანუ ყოველ შემთხვევაში ერთი პროფესორი ყოველს ესეთი. ქალბატონი ესტერი, რომელიც ჩარშან საქართველოში იყო და აღწვდოვანი ფილია საქართველოში და გადაწყვიტა ქართული ისწავლა.
და საინტერესოა, ვინ სწავლობს იუდაისტიკას პოცდამის უნივერსიტეტში? აი თქვენი თანაკურსელები ვინ არიან?
ძალიან საინტერესოა. უფრო უმეტესად არიან ებრაელები. ესენი არიან ან საბჭოთა კავშირიდან წამოსული რუსები, ანუ რუსი ებრაელები, და ან არიან გერმანელი ებრაელები. მე მახსოვს, როცა გასაუბრებაზე მივედი და ჩემი საბუთები წარმოადგინე, განაცხადი, მაშინ კითხეს, რომ ებრაელი ხარ თუ არა. მე ვთქვი, არ ვარ ებრაელი, ანუ როგორც ჩანს უმრავლესობა არიან ყველა ებრაელი. ეხლა ანუ არიან მორწმუნეებიც, რომლებიც ატარებენ მაგინდავითის ვარსკვლავს, და არიან ისეთი მორწმუნეები, რომლებიც უკვე კიპას ატარებენ და მოდიან. ანუ ადრე არ იყო ესე, ადრე მაინც ეშინოდათ, უფრო ცოტა ისეთი იყო ჩაკეტილი, იყო შეიძლება ამ მხრივ, მაგრამ არიან ეხლა ისეთები, რომლებიც ძალიან რელიგიურებიც არიან. ესენი არიან ხოტოშორის ძალიან ბევრი რუსი ებრაელები, ძირითადად უკრაინიდან არიან.
თქვენ რა გამოხვალთ, როცა დაამთავრებთ აი ამ დარგს, რა რისი სპეციალისტი იქნებით?
ნუ იუდაისტიკას აქვს ორი მიმართულება იქ ჩვენ ფაკულტეტზე. არის ერთი რაბინის და მეორე არის იუდაისტიკა, ან ებრაისტიკასთან ერთად. და ამ ებრაისტიკა, იუდაისტიკას სხვადასხვა მოდულები აქვს, სხვადასხვა განხრები აქვს. გააჩნია მე რომელ მიმართულებას ავირჩევ. ენის მიმართულებას თუ დავუშვათ ებრაისტიკას, როგორც კულტურას, დავუშვათ ებრაისტიკას კავკასიაში ან საბჭოთა ქვეყნებში.
შეხარხარე
ქვეს მოსვენებო მე დავიდავე გითხარით დღეს ჩვენს გადაცემაში მოვიწვი ებრაისტიკა არამეისტიკის კაზრის გამგე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მარგა ჩაჩიბაია რომელსაც იმის თავაზე ვკითხე რა პერსპექტივა აქვთ სტუდენტებს მათ ვინც ამ დარგს დაეუფლება ისწავლის ებრაისტიკას საქართველოში რა შეუძლია გააკეთონ უცხოეთიდან დაბრუნებულებს თუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე ებრაისტიკის სპეციალისტებს მოსვენეთ რას გვიამბობს მარგა ჩაჩიბაია
არის ფუნდამენტური მეცნიერება, რომელიც ევროპის და ამერიკის უკლებლივ ყველა უმაღლეს სასწავლებელში, უნივერსიტეტებში არის. ამათგან განსხვავებით, ქართულ აღმოსავლეთმცოდნეობას და კერძოდ ამ დარგს კიდევ სხვა მოცანაზლე თავის დროზე გიორგი წერეთელმა სწორედ ამიტომ დააარსა ეს ფაკულტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობის და ეს არის ეს ყველაფერი ემსახურება ქართული კულტურის ისტორიას, ქართული ისტორიის ადრეულ საფეხურზე კვლევას, მაშინ სადაც მე რომელიც დოკუმენტური მასალა არის ძალიან საინტერესო თქვენთვის, კარგად არის ცნობილი რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ეს მეცნიერება ჩვენი ქართული აღმოსავლეთმცოდნეობა გაიტანა კონსტანტინე გიორგი წერეთელმა აკადემიკოსმა და კონსტანტინე წერეთელმა. პირველი მასალა მე საინტერესო ძალზე საინტერესო სამეცნიერო გამოკვლევა გახდა დარმაზის ბილინგვა ცნობილი ცხეთაში აღმოჩენილი და კონსტანტინე წერეთელმა საქართველოს არამეული მოსახლეობის დიალექტი ეს შეიყვანა სამეცნიერო საერთაშორისო მოძრაობაში და ძალიან კი მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმკვიდრეს. ფაქტობრივად მან დიდგინისა სოფლიო დონეზე ამ დარგის განვითარებას. აი ასეთი სახელოვანი ტრადიციის მერე გრძელდება და მოდის ეს დარგი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ დარგს ქართული ისტორიის, ქართული დამწერლობის და ზოგადად ქართული კულტურის კვლევის საქმეში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე რომ დამთავრების შემდეგ ისევე როგორც ძალიან ბევრ სხვა დარგს ამ დარგსაც აქვს ძალიან ცივი მრავალმხრივი, მრავალი მიმართულებით აქვს პერსპექტივა. რაღაცა ნაკილი სტუდენტებისა, ვინც ისურვებს, რომ უფრო ღრმად შეიძლება ბაკალავრიატი მოგეხსენებათ ეს საბაზო ცოდნას იძლევა. ვისაც აქვს იმის სურვილი, რომ სამეცნიერო კვლევითი მუშაობა განაგრძოს ამ მიმართულებით, მათ აქვს საშუალება შემდეგ დარჩინენ მაგისტრატურაში და სადოქტორო პროგრამა არსებობს საგანგებო ამისათვის. დანარჩენებს გააჩნია ვის რა სურვილი და ვის რა ინტერესი აქვს. დიპლომატიურ სარბიელზე შეუძლიათ მასშტაბამდე საქმიანობა განაგრძონ. ასევე შეუძლიათ საქმიანობა განაგრძონ გამომცემლობებში, რედაქციებში, ტელევიზიაში, სამეცნიერო ბიბლიოთეკებში თუ ჩვენ ბიბლიოთეკებში ზოგადად. ბევრი თვალკუთხით შეუძლიათ მათ გამოიყენონ სამომავლოდ ეს დარგი. ასევე მოგეხსენებათ ახლა როგორი მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ისრაელთან, არის ბიზნესის კუთხე ძალიან ბევრი და საინტერესო ორგანიზაცია მოქმედებს ებრაული საქართველოში და ბუნებრივია მათ ჭირდებათ ადგილობრივი კადრი რომელიც ებრაულ ენაზე მეტყველებს და ასე შემდეგ ასე რომ პერსპექტივა დარგს ნამდვილად აქვს ეს დამოკიდებულია უკვე პიროვნებაზე დამოკიდებულია მის ინტერესებზე და იმ მიმართულებაზე რა მიმართულებითაც სურს მას განავითაროს თავისი მომავალი საქმიანობა.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ებრაისტიკა არამეისტიკის კათედრის გამგე მარგა ჩაჩიბაია გვიამბობდა იმაზე თუ რა საშუალებები აქვს საქართველოში ებრაისტიკის კურსს დამთავრებულებს, საქართველოში თუ უცხოეთში განათლება მიღებულებს. ჩვენი სტუმარი ნინო მარგველანი პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, უბრალოდ მას ვთხოვე 1-2 ტექსტი წაეკითხა ძველ ებრაულსა და იდიშზე.
შმა ისრაელ, ქვია ამ ლოცვას და ნიშნავს ისმინე ისრაელო. შმა ისრაელ, რეახავთა ეპატონე ელოეხა ბახლონ. לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו בדרכים לאחל אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושינתם לבניך ודיברת בם. ושבכת בביתך ובלקיך בדרך. ובשכת בך ובמוקך. וקשתם לאות על ידך. והיו לתותף בין יניך. וכתבתם על מסוסות ביתך ובשעריך. אס איכו שמע ישראל, אסמין ישראל לו. ותראה לוצה. אברהולת.
תדימד לובה. რამინდა კითხოთ, სანამ მიდის წაგვიკითხავდეთ ლოცვას, როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, განაწილება? Ну, კლასიკური ენა ებრაულია, ხო, და აი იდიშზე გადატანა როგორ მოხდა და როდის მოხდა? ხო, არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. რამდენად ასრულებს აი ამ, ასე ვთქვათ, სასულიერო ამოცანას ფუნქციას იდიშიც, რომელიც ფაქტიურად ევროპული ენა, ну, გერმანულის, ასე ვთქვათ, ბიძაშვილია.
სასულიერო ენად დარჩება ის ძველი ებრაული ენა, მაგრამ ახლა მუშაობენ იდიშზე. იდიშურ ენაზე არის თორა, არის უამრავი ხელნაწერები, წერილები არქივში, არქივებში არის ავსტრიაში ერთ-ერთი დიდი არქივი და ცდილობენ ახლა ეს არქივი გადაამუშავონ და აი ამ ხელნაწერებზე კიდევ იმუშაონ. შესაბამისად, იდიში არიან ამერიკაშიც ლაპარაკობენ რამდენიმე მილიონი იდიშს ებრაელები, ევროპაშიც. ადრე იყო უფრო რაღაცა მკვდარი ენა, ეხლა ცდილობენ, ჩემი აზრით, ეს ენა კიდევ რაღაცნაირად გააცოცხლონ. ჩემ პროფესორი ამბობდა, რომ ორი წლის წინ რუსეთშიც გახსნეს იდიშის ფაკულტეტი. რაღაცნაირად ვითარდება როგორც ჩანს, მაგრამ როგორც სასულიერო ენა, ან რელიგიის მიმართულებით იდიში, არა მგონია, იდიში არის უფრო რაღაცნაირად სალიტერატურო ენა, რაღაცა უფრო პოეზიის ენა, ჩემი აზრით.
ახლა რასაც წაგვიკითხავთ, ეს რა სახის ტექსტია? ლექსია?
ეს არის უბრალოდ ერთი პატარა ლექსი. ანუ ლოცვა არის იდიშის, ლოცვა რა მაინც ებრაულად ავიღე და იდიშის ტექსტი არის ერთი პატარა ლექსი. მე შემიძლია ეს ლექსი გერმანულადაც წავიკითხო და შეიძლება დავინახოთ, რომ იდიში და გერმანული ძალიან გასწორებს. Die Gedanken in welche du hast gesehen mich. Dein Wind kennt wohl nicht alt. Mit Halle Korin von Regenbürgen blähen sie in meinen Schrank. Das lila Kleid soll dich mit grünen, a grünen großen Sort. Das war rosa, du lässt dich zum Gern und die Blumen blähen was gern Sonn. Abgeruckt, besonders in ein Winkel von meinem Schrank. Die Art, woraufhin über die Achseln, cholent von die am grünen Kleid. Es ist ლექსი პატარა ქვია კაბედი ამ ლექს. Bekleide, die du an mir sahst, wird in nie alt. Die allen Farben des Regenbogens blühen sich in meinem Schrank. Das lila Kleid flüstert mit dem Grüne, ein grünes, grasiges Geheimnis. Das Rosa schmiegt sich an das Gelbe mit Blüten am Baum. Wird geschoben in eine Schrankecke. Die Ärmel über die Schultern gelegt, beräumt mein blaues Kleid von dir. Kein Meilen,
bin, nimm sich mit der Schalika, kennt sich noch Falkin, die Kaloschen tu sich an. Es geht ein scharfer Winter, und die Kutschme nehm euch mit, weiß mir und wind mir. Ob du bist nicht sein, kein Gast zwischen alle Teute. Heb die Fliege, es ist mir schwer, zu viel Sachen. Hat die Mame angetäuscht, ihr Fegel dem Schwachen. Guck ich treurig mir rein, in mein Mames Säulen, sollt ihr Liebschaft.
განსვენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდასხოვ კვირეულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო მარგველანი. ის გერმანიაში პოცდამში სწავლობს ებრაისტიკას, იქვე აქვს მოპოვებული კულტუროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. თავის დროზე სულ ადრე საქართველოში, თბილისში ისწავლა ასევე ებრაისტიკა. ამ სფეროს სტუდენტებს უწევთ ბიბლიის ტექსტზე მუშაობა, თორას შესწავლა გარკვეულად. შემდეგი შეკითხვა სწორედ აი ამ თემას შეეხება, როცა ქართველი სტუდენტი მუშაობს ტექსტზე, რომლის ნაწილი ქრისტიანთა და ებრაელთათვის საერთო აღიარებულია როგორც წმინდა წერილი. როგორ ეხმარება ეს ფაქტორი ნინო მარგველანს გერმანიაში, ან ეხმარება თუ არა საერთოდ? უკეთ გაიგოს ტექსტი, რა სპეციფიკა ახლავს ბიბლიის ტექსტზე მუშაობას ებრაისტიკის ქართველი სტუდენტისთვის გერმანულ უნივერსიტეტში.
დიდი ხანია ანუ ბიბლიას ვიცნობდი, მაგრამ ახლა რაც დავუბრუნდი ებრაისტიკას, დავიწყე ხო სამ ენაზე ძველი აღთქმის ისევ კითხვა, იმიტომ რომ ებრაულად ბიბლია წერია ორიგინალურად, გერმანულად არის ძალიან სხვანაირად არის ნათარგმნი. ძალიან მაინტერესებდა ქართული თარგმანი ზუსტი როგორი იყო, იმიტომ რომ გერმანულში ხვდებით ჩვენ სქეს არ გიქვს, არის სემინარი, სადაც პროფესორი გვეუბნება და მე ვფიქრობ, რომ ეს ებრაელებს კითხვები უნდა დასვა, რატომ დარისთვის, როცა თორას კითხულობ. ანუ პირდაპირ მიდიან, საუბრობენ ღმერთთან. ჩვენთან, ანუ ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის, ხო, ახალგაზრდაში არის, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ კითხვები დავსვათ. ის რაც წერია, ჩვენ იმის უნდა დავიჯეროთ. ებრაელებში იყო ესეთი პატარა სტუდენტური კავშირით, რომლებიც ყოველკვირა მართავდნენ დღეს, სადაც იპოვდნენ, რომ მოდი ახლა ჩვენ წავიკითხოთ თორას და ეცნობოდნენ თორას. კითხულობდნენ ქვეთავებს და სვამდნენ კითხვებს, საიდან, როგორ, რანაირად. და მე ვფიქრობ, ეს არის კარგი, იმიტომ რომ სწავლობ ამას და იგებ. რამდენად მეხმარება, რა არის რაღაცები ძველ აღთქმაში, რაც პროფესორი მაგალითად ყოველთვის ამბობს, ებრაელი პროფესორი ერთ-ერთი, ნუ ის უფრო ფილოსოფოსია, რომ აუცილებლად კითხვები უნდა დასვათ და აუცილებლად უნდა იკამათოთ ამაზე. Խանդախան պիքրով ռուսային տերեսո ես կամացի, մագրամ ես դիսկուսի է, զոգջեր դաղոցրուլ է վելի է, ես խանդախան պիքրով ռուսոտա դամխլելի է. Մագրամ ես պրոցեսի ես տրաղացը, իտկույս պրոցեսի դադակուրվեպիս պրոցեսի դաղոշոտի օրդխլ, ես իտխու Եկլեսիա անդունդած նրկես կեսի, ադամի ոմամագացի։ Սանենք իտխոսի ոմագալիթած հեսետի լեսեմինած զեն գաչտերսի կիտխովինի ո լիլինի։ Անու լիլինի առականոնիկուր արոյպշիա էրցերտի վեմինիստի ադամիս կիրվելի ծոլի, խո Արիս աղաց աղաց էդ մգրամ, չեն թիս ես արիս դակույրվեպա, դա ես արիս ռոգորդ սայի մեծնի որ առուր աղաց անալիզ, ռոմը դությունդը գալոք էտու անալիզի դա դությունդը շելադարով,
ռոգորդ ձլախմաշի ռոմելից թանամետրով է ադամիանց այս ուչիրս դայիջերոս, խո, արի բևրիր աղացրած, հրծմենիս դոնեզի առոչ են ասետքա տլամազի է, մողթենիլի է, նու գմիրուլի է, դա իսետ հիստորի է սասախոս ամ խալխիսրո գջերա մագրամ է խայ, դղևանդելի թուալսազրիսից ոտա ձնելի դասաջերեբելի է, այս է թրամեց է թուարի խոլմ էիք լապարակի։
Իրոր ու էլեկսիածի դասա պրոպեսոր մասետի գիտխա, թուվիտ ու մերոմ Չեիլ է բայդ տացարում էի ծեղլամ, կետոզիկի դիամ պլանի եմ, ագրամ չեմ թույս ես մի պլանի էր արիս թեցրիա։ Կամու դինորովսի կիտան չեմ եախքմարոգորի իկնեպա միս մի մարդ։ Դա չեղը բարդ մենաս չեմ իպ իրադիազրի արիս անու ալապրս նացելի մոպինա, ալապրս տավիս իրաղացա ադգիլի միստան զեսրիգի դահամպարա։ Մագրամ, մե որ է իսրոմ այդ մենասրաչ է, հեպարդ մենազես արմիցիրս, մենա իսը կիրաղացա չվենտան ջգուպշի ծխետան ստոդենտ Արույցի իսին իրամդենա դիբնևի են, ռամդենա դրաղացա դաբնևիս մոմենց է դիակմը, ջերջիրովի կարգուզնով ամդեպնևիս մոմենց է, դա աչ մաղիվի են ապսիս կիտխոյբի, իրասած պրոպեսորի սուալ։ Իրա դա ձրծ մենաս արեխ Ակսույն մեծրծ մենա, այս արիս ալբաց նգոնի ով թլի դա ով պիքրով ես արիս ալիան տիրադուլի, դա աղացարծ մենա արուն դահուրի ով մեր աղացա ծամեցնի էրո այն ենսեց տեկստեպշի, կի թորասիր գրուսու ուղույս Դա գերման ուշի, թու էտ գերման ուղա դարի տեկտեպի, գերման ուշի խոսուլ սայրդ, ոտանու գերման ուշիք իդե սիտղով սխամնիշնելով ակ, անու թխանայի իրատ խտեպա գերման ու թարգմանձեք իդե դա գույրվեպա, բիտրեայի էգրահոլության չաղխ է դողոմ են դարաղացա, կիտխով բյանիչ տեպ այմ տրոր աղացը կարգիտասա կիտխի է։ Գերման ուշուկ որովակ ուր դեպիտ էքցրով կիտխուլով, ուկ ով պիքրով աղացը է դզերով, այակ շեիլ է բրավուլո
Ա
როცა პოცდამში ზიხარ და სწავლობ იუდაისტიკას და ამ დროს ხარ მოდი ასე ვეტყვი, მეგონი ძალიან არასწორი არ იქნება, წარმოშობით სვანი, რომელიც გაიზარდა ქართლში. თქვენ მომწერეთ მე რო აი მიყვარს მოგზაურობაო და დავხეტიალოფო და ასე შემდეგ ხა. მოხეტიალე ადამიანისთვის რაღაცა მე მეჩვენება, რომ მან დრომ გაჩერდეს და პოცდამში ამ სფეროში სწავლობ, ცოტა რაღაცა ამ პრინციპს უღალატეთ და აი ისეთი რა აღმოაჩინეთ მან დრომ, ესე რაღაც რამ გაგაჩერათ მან, მოდი ასე ეკითხავთ. აი ოპერი წახვედით ოპერატ ბავშვებს უვლიდით ალბათ და მე რაღაცა გადაწყვიტეთ რომ ისწავლოთ და ჩარჩით მან. რა არის რა გიზიდავთ მან? რა მოგწონთ? რატო არ გინდათ დაბრუნდეთ? არ ვიცი, კასპში იქნება ეს თუ რა ვიცი, ნაგებში?
ანუ ვიცი, შეიძლება დავბრუნდე კასპში ან ნაგებში ან თუნდაც სვანეთში. გერმანია მომცა წესრიგი რაღაცა და დისციპლინა შესაძლებლობები იმისა, რომ დამოუკიდებელი იყო და ეს ალბათ ყველაზე კარგი გრძნობა ახალგაზრდისთვის. იმიტომ რომ მახსოვს უკვე სტუდენტობის პერიოდში დაგრძელდა მინდოდა გამოსვლა, რაღაც შეგრძნება მქონდა იმისი, რომ აი უნდა გამომერღვია იქიდან რაღაცა სივრცე და უნდა გამოვრცელიყავი, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ეტაპი სრულდებოდა. თავიდან ოპერობის შემდეგ იყო ისე, რომ პოცდამში გადავედი, პოცდამში, თუმცა ჩემი სწავლა დროზე, ანუ დროულად ვერ დავამთავრე ბაკალავრი, იმიტომ რომ პარალელურად, როგორც ალბათ უმრავლესობა ჩვენი გოგოების დავმუშავებდი და თან უნივერსიტეტში უნდა ყოფილიყავი. პოცდამში ვიყავი 4 წელი, იმიტომ რომ რაღაცა უნისთანაც ახლოს ვიყავი, კამპუსში ცხოვრება კარგი იყო, იმიტომ რომ იქ მერე იყვნენ ძალიან ბევრი სტუდენტები, ორი წლის წინ ჩვენ დავაარსეთ კიდე რა სტუდენტებმა, ჩვენ მეგობრები იყვნენ იზაბელა ინასარძე, გიორგი შერეგელაშვილი, ელენა ნიკოლაევა, რაღაცა პატარა საინიციატივო ჯგუფი და ვატარებდით რაღაცა ღონისძიებებს, ვიწვევდით კონცერტებს, იყო რაღაცა ვორკშოპებს ვატარებდით. შემდეგ ეს დაიშალა, მაგრამ ეს ძალიან კარგი პროცესი იყო ჩვენთვის. პოცდამში ცხოვრება ძალიან მომწონდა, მარტო იმიტომ რომ სასუსი იყო ჩვენთვის, რომელიც დღემდე ძალიან ბევრს ნიშნავს. და ხეტიალს რაც შეეხება, ხეტიალს იყო დღეები, ან კვირები, როცა შემიძლია მე რუკზაკი და მარტო გავსულიყავი სხვა ქვეყანაში, სრულიად მარტო, ან თუნდაც დენმარკში ან იტალიაში, და მე ხეტიალა ჩვენთვის. Ну, მეგობრებთან ერთადაც ძალიან ხშირად დავდიოდი. რაც შეიძლება, რა ვიცი, რატო შემორჩა, ალბათ ჯერჯერობით ისევ შემორცი. ჩემი ლიმიტი რატომღაც ალბათ ჯერ გერმანიაში არ მოიწურა. და ვფიქრობ, რომ ალბათ მალე ჩემი ლიმიტი აქ მოიწერა.
ხეტიალი სურვილი რო გაქვთ რაღაცა. გიხეტიალიათ, თუნდაც აი თქვენი წინაპრების სამშობლოში, სვანეთში გივლიათ მთაში?
სვანეთში პირველად რო წავედი, ვიყავი 6 წლის, იმიტომ რომ 80-იან წლებში ჩვენ ჩამოგვასახლეს, იყო იქ მეწყერი და იმ შემდეგ ჩამოგვასახლეს გარდამცვლის სოფლანგებში. პირველად რო წავედი, ბებია წავიდა და ორი ბიძაჩემები წავიდნენ. მაშინ მახსოვს 6 წლის ვიყავი და მაშინთან მამამ რაღაცა მურმანლებანიძის ლექსი მასწავლა სვანეთში, წავალ ყოვეძახიან, ესე იწამოდა ეგრესე. შემდეგ ამის მერე, ანუ ძალიან ცოტა ხანი ვიყავი სვანეთში, მერე ჩამოვედი, ანუ წამომიყვანეს რა თქმა უნდა ისე უკან და მერე დიდი ხანი არ წავედით ალბათ სტუდენტობამდე, იმიტომ რომ რაღაცა მოუხერხებელი იყო, ბებია აქეთ ცხოვრობდა, ყველანი აქეთ ცხოვრობდნენ, ჩემი ძმა უფრო მერე ალპინიზმზე და ტურიზმზე სწავლობდა და რაღაცა ხეტიას ვცდილობდი ისე რომ ვთქვათ მაშინ უფრო.
ნინო, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენ, რომ აი ნაგებში ჩამოსახლებული სვანების შვილი ვარო და ეს ნაგები გარდაბნის რაიონში უკვე არსებობდა, როცა იქ ჩაასახლეს სვანები, თუ შემდეგ დაარსდა სვანების მიერ დაარსებული სოფელია?
ეს სვანები, მე როგორც ვიცი, ეს ჩამოასახლეს და მაშინ დაარსდა სვანების, ანუ იქ არის კიდე ერთი ლემშვენიერა, ეგეც ანუ იმ დროს დაარსდა როგორც ნაგები. სვანები ჩამოასახლეს და მაშინ აშენდა ეს სოფელი, ასე რომ ვთქვათ, მე როგორც ვიცი. ხო, ბებიასგან როგორც ვიცი, ესე იყო. ეს არის ძალიან პატარა სოფელი, რომელიც რუკაზეც კი აქვს ჩანს ალბათ და არც არავინ არ იცნობს საერთოდ.
და იცით თქვენ რატო ჰქვია ამ სოფელს ეს სახელი?
არ ვიცი, სამართლინად არ ვიცი. ნაგები რატო ჰქვია?
ნაგები არის მყინვარი, სვანეთში მყინვარი, რომლის სახელიც ჰქვია ამ სოფელს და ამიტომ როგორც ჩანს სვანებმა ისურვეს რომ მათი სამშობლოს სახელი ჩამოეტანათ ბარში.
აჰა, ძალიან კარგი, მე არ ვიცი.
რადგან სვანეთზე ვლაპარაკობთ ხა, თქვენ გიწევთ ქართველს გერმანიაში ცხოვრება, ანუ გერმანულ ენობრივ სამყაროში არსებობა და პლუს კიდევ სწავლობთ ისეთ ენებს, რომლებიც ასევე არ არის თქვენი მშობლიური და რომელსაც ყოველფეხის ნაბიჯზე ვერ გადაეყრები, ებრაულს და იდიშს და სვანურის მხრივ როგორ ახართ? სვანური თქვენი მშობლიური ენა, თქვათ დედა ენა არ არის, რამდენადაც ასე თქვათ დედა არ არის სვანი, მაგრამ როგორი დამოკიდებულება გაქვთ ამ ენის მიმართ ზოგადად?
სვანური ენა ძალიან მიყვარს. აი ისეთი კარგად ეს ხა, ახალ მიწოს გერმანიაში რა თქმა უნდა ლაპარაკი სვანურად, ვისო ლაპარაკო. ანუ კი არიან ჩემი ბიძაშვილები ცხოვრობენ, მაგრამ მაინც ქართულად გვაქვს კომუნიკაცია, სვანურად არ საუბრობთ ხოლმე. სვანურად ალბათ თუ ან საქართველოში როცა არიან ბიძაჩემები, ჩემი მამიდაშვილები ძალიან კარგად, ანუ ისინი ორივე დედის მამით ორი სვანები არიან, კარგად საუბრობენ. მათთან უფრო ან ბიძებთან ხოლმე უფრო სვანურად საუბრობთ. სახლში ხოლმე ჩვენ არ საუბრობთ სვანურად, მაგრამ ბებია სულ სვანურად ველაპარაკებოდა და შესაბამისად სვანური ვიცით, ასე რომ ვთქვათ.
და ჩვენ ხა პატივი ვეცით იდიშს და ებრაულს და მოდი სვანურადაც გითხარით რამე. ან გვიმღერეთ, ან ხوارიცით რამე, ხوار გახსოვთ ბავშვებიდან რამე, ან ლექსიან. შელოცვა სვანებს ბევრი შელოცვები აქვთ.
კი, და მაშინ ვთქვათ დილეზე. ძალიან მიყვარდა ბავშვობაში და დღემდე. ძალიან მიყვარს, თვითონ სახელი ლილეც მიყვარს. ო ლილეო, ის კვა მიდიდებო, შანგოი აშილე და ოიოდი ხო ლილეო, ოიოდი ხო ლილეო, დიდები დიდებო, თარბლეიო, ზერსიდა და ოიოდი ოხოი ლილეო, ოიოდი ოხოი ლილედა, ხანვაი ღმერთო ნაემ ლალბესტაო, იოხოდი ოხო ლილეო, ოიოდი ოხოი ლილეო, ისკვამი დიდება ეშთანგოი აშილე და ოიოდი ოხოი ლილეო.
ისევ თქვენ მეტაკლებად როგორც წელან მითხარით, ისეთ ადამიანებთან ურთიერთობა რომლებიც საბჭოთა კავშირიდან არიან და ნუ რუსი ებრაელები და სხვა ქვეყნის ებრაელები არიან, რაღაცნაირად ხوار გიწევთ მათთან გარდა ამ თქვენი სპეციალობისა სხვა სფეროში და კერძოდ ჭადრაკის სფეროში ურთიერთობა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში ეს თემი ასე ვთქვათ გამორჩეული იყო ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით და ჭადრაკის მიმართ სიყვარულით გამორჩეული და ძალიან ძლიერები იყვნენ ქართველებიც, განსაკუთრებით ქალი. ამასთანაც სხვა შორის ქალთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონიც გახდა. ხო არ გითამაშიათ თქვენ თანაკურსელებთან ჭადრაკი?
ეხლა პირველ სემესტრს ვარ ჭადრაკით, მაგრამ კამპუსში მყავდა რუსი მეგობარი, ისიც სტუდენტი იყო, ბიჭი, და ის ძალიან კარგი, მასაც ძალიან უყვარდა ხოლმე ჭადრაკი. ნუ კამპუსში ეხლა ვინც ცხოვრობდი თუ ქალაქში, მას ხშირად ვეთამაშებოდი ხოლმე არტიომ უკვია ბიჭი და ან ჩვენ თამაშობდით ხოლმე, ის ძლიერი იყო, მაგრამ ხანდახან ბუგერდი ხოლმე. სამსახურში მყავს კიდევ, სამსახურში მუშაობს, არის ჩვენი მეგობარია, ისიც წარმოშობით უკრაინიდანა, ოდესიდან. მასაც რამდენჯერმე ვითამაშე. ის არის ყო ისეთი ძლიერი და საშა დალამარცხე. ესეთი კურსები რაღაცა უნივერსიტეტს არ ქონდა. გართობის მიზნით თამაშობდით ყოველთვის ხოლმე, მე და არტიომ ჩემი რუსი მეგობარი. და იმედი მაქვს იურისტიკის ფაკულტეტის ნახავ იმას, ვისაც ჭადრაკი ძალიან უყვარს. და მასაც ვეთამაშებ.
ახსენეთ მუშაობ ხა სტუდენტისთვის, რომელიც საკმაოდ რთულ დარგზე სწავლობს, ეს მუშაობა არის თუ არა რთული? აი ამაზე მითხარით თუ შეიძლება, ეს სწავლას ახერხებთ ამ მუშაობასთან ერთად, დროის, თუ გნებავთ ენერგიის თვალსაზრისით, როგორ ახართ ამ ხრივ?
კი, იმიტომ რომ ეს სამსახური, სადაც მუშაობ, არის სტუდენტური სამსახური, ტექნიკური მუზეუმი ბერლინში. Студентებს აქვს გარკვეული დღეები, ანუ წელიწადში აქვს 120 დღის უფლება რომ იმუშაონ. ეს 120 დღე გადანაწილებულია ყოველთვიურად, ანუ ეს ნიშნავს რომ თვეში 10 დღე უნდა ვიმუშაოთ. კი, არის ძალიან რთული, თავიდან განსაკუთრებით ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ სწავლას როცა იწყებ, ანუ ბაკალავრზე იყო ის, რომ საგანი იყო სრულად უცნობი ჩემთვის ეს ერთი და მეორე ენა, ანუ ენასთან ჭიდილი იყო სულ, ანუ სამეცნიერო ენა, აი როგორ უნდა ვეჭიდაო, როგორ ტექსტების გაგება, იყო ძალიან რთული. და შესაბამისად მუშაობაც ახლა უფრო ალბათ ნელ-ნელა უკვე მივეჩვიე და ისე უფრო ისე ძალიან აღარ მიჭირს. ანუ კვირაში ორი დღე რომ მიმუშაო, არის უკვე კარგად ვასწრებ.
და ყოფნით ეს ფული რასაც გამოიმუშავებთ თუ გაქვთ რაღაც სხვა წყარო შემოსავლის?
არა, სხვა წყარო არ მაქვს. დაახლოებით ხო, არ ვიცი ხო, ყოფს უნდა მეყოს, უნდა ვიმყოფინო. გაჩნია ადამიანს, ადამიანს შეიძლება იყოს 200 ევროც და 2000-იც არ იყოს ხო. ამიტომაც რა ვიცი, შეიძლება თქვა რომ უნდა მეყოს ეს არ არის ხო, შეიძლება საკმარისი რაღაცა, მაგრამ იმი რაღაცებისთვის რომ აი უნივერსიტეტში ისია რომ ეს რაღაცები გავაკეთო ზუსტად იმ რაღაცებისთვის მყოფნის და არის როცა აზრეგებია უნივერსიტეტის ანუ და ლექციები არ გვაქვს მაშინ ვცდილობ რომ უფრო მეტი ვიმუშაო. უნდა ვიმუშაო, იმიტომ რომ თუ არ ვიმუშაო გერმანიაში ყველაფერი გადასახდელია.
რისთვის ცხოვრობ საერთოდ? აი რა საჭიროა როცა სწავლობ, გაქვს რაღაც ინტერესები, მოგზაურობ, რა არის ადამიანის მიზანი? შეგიძლიათ ამაზე რამე მითხრათ?
ალბათ თავგადასავლები, არ ვიცი, რაღაცა სანამ ალბათ შეგიძლია ეს რაღაცა, სანამ საკუთარი თავის თავ უფალი ხარ თუ თავის ბატონი ხარ. ეს ყველაფერი არის რაღაცა ძალიან სასიამოვნო პროცესი, თუ ეს შეგინდა და თუ გაინტერესებს. რა ვიცი, ჩემთვის ეს პროცესი მე ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს და ერთი ჩვენ მეგობრები, რომელიც ჩვენ პოცდამში სწავლობდით, საუბრობდით, რომ საქართველოში ჩვენ სწავლობთ. და ვართ ორი ადამიანი, სამი ალბათ, ეხლა უკვე ოთხი. და ვფიქრობდით, რომ ჩვენ ალბათ სანამ დრო გვაქვს, უნდა ვიხეტიალოთ კიდეც და უნდა ვიაროთ კიდეც. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ხეტიალიც. და სწავლოს რაც შეეხება, ალბათ ინტერესი უნდა გონდეს ადამიანს და ინტერესთან ერთად მისწრაფებას, თუ ეს გაინტერესებს აკეთებს იმას. ანუ ეს მარტო სწავლოს არ შეეხება, შეიძლება იყოს არცი ხელოვნება, ხო, ანუ მუსიკა, ან შეიძლება ზოგი საინტერესებს დარეულობა, ანუ როგორ შეიძლება კარგი დარეული იყოს და ასე შემდეგ. სად შეიძლება წარმოგიდგენია საკუთარი თავი ამ სამყაროში?
მოსამსვენებლო თავის აზრებს გვიზიარებს ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს პარალელურად. იქო გერმანიაში მოპოვებული აქვს კულტუროლოგიის და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება. უხილავი ფარდა გრძელდება. მე ჩვენი საუბრის ბოლოს ნინოს ვთხოვე თავისი თანატოლებისთვის, ასე ვთქვათ, სტუდენტებისთვის რაღაცა რჩევის მსგავსი მიეცა.
ახალგაზრდებს ვურჩევდი საქართველოდანაც, რომ გარეთ გასვლა აუცილებელია. ამას ნიშნულობა არ აქვს. ეს იქნება სტიპენდიით თუ სტიპენდიის გარეშე. ფიქრობ, რომ ახალგაზრდები უნდა გავიდნენ ქვეყნიდან. არ გულისხმობ იმას, რომ მარტო გავიდნენ და არ დაბრუნდნენ, მაგრამ გასვლა აუცილებელია ქვეყნიდან, არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ უცხოელებისთვისაც. და რა ვიცი, ალბათ ამას ვურჩევდი ახალგაზრდებს.
და იცით რომ საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირდა საგრძნობლად, თუნდაც იმიტომ რომ გარეთ გავიდა ბევრი და აღარ დაბრუნდა?
კი, და ნაკაზო ფიქრობ მე, ანუ რომ მაგრამ საქართველოს იდროცა იტალიაში ვიყავე, ან საბერძნეთშიც არიან ქართველობა, რომლებიც მაგალითად 90-იან წლებში წავიდნენ. ესენი არიყვნენ ახალგაზრდები, ესენი იყვნენ ჩემი მშობლების თაობა, რომლებიც წავიდნენ იმისათვის, რომ ოჯახები ერჩინათ. და ისინი, რა თქმა უნდა, მძიმე მდგომარეობაში არიან, ხო, იმ სამხრეთ ქვეყნებში. მაგიტომ ვიძახი, რომ კი რთული არის გასვლა საქართველოდან და მერე უკან დაბრუნება, იმიტომ რომ ევროპა, ნუ გერმანია ყოველ შემთხვევაში რაღაცა გერმანიაში კომფორტულად გრძნობს ადამიანი, იმიტომ რომ ჩვენ გამორბივართ, გამორბივართ იქიდან, იმიტომ რომ იყო უშუქრობა და არ არის წესრიგი. აქ უშუქრობის წესრიგ და ამ წესრიგს ჩვენ ვერ ვტოვებთ. მაგრამ აქეთ ჩვენ გვიწევს შრომა. უბრალოდ აქ არ გვაქვს გარანტიები იმისა, რომ იქ არ გვაქვს გარანტია იმისა, რომ ჩვენ წესრიგში ვიცხოვრებთ. და ეს შიში არის. აქ გვიჩნდება რაღაცა გრძნობა იმის აბსტრაქტული, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავბრუნდეთ. მაგრამ თუ შევხედავთ ებრაელებს, ებრაელებმა აი მიწები რაღაცნაირად თითოეული გოჭი მიწისთვის იბრძოლეს, და ვიცი, ძალიან ბევრი. და დღემდე ალბათ ამაზე ბევრს იბრძვიან. და ეს პროცესი არის ძალიან ტკივნეული, რომ ჩვენ მოვდივართ და საქართველოს უკან არ უნდა რომ ის დაბრუნება, მაგრამ თვლი რომ რაღაც მომენტში ახალგაზრდებმა უნდა გამოვიდნენ იქიდან, ვიღაცა მაინც დაბრუნდება საქართველოში, აუცილებლად დაბრუნდება, მე ისე ვფიქრობ.
დღესასწაულებო, თქვენ მოსვენეთ უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა. ჩვენი სტუმარი დღეს იყო ნინო მარგველანი, პოცდამში ებრაისტიკის სტუდენტი. ნინო, ასე ვთქვათ, როგორც საქართველოში ტყვიან ხოლმე ბარში დაუსახლებელი სვანების შვილია, 80-იან წლებში სტიქიურ უბედურებას მოხვა ის, რომ სვანების ოჯახების გარკვეული რაოდენობა ჩაასახლეს გარდაბნის რაიონში, სოფელ ნაგებში. სწორედ იქ დაამთავრა ნინომ სკოლა, შემდეგ ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ებრაული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობაზე, წავიდა ამის მერე გერმანიაში, იქ უკვე ოპერატ მუშაობდა. როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, კულტუროლოგიისა და გერმანისტიკის ბაკალავრის წოდება მოიპოვა მოგვიანებით და ახლა მოკლედ ებრაისტიკას სწავლობს. უხილო ფარდაში ამით ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ სიხლსხვეში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. უბრალოდ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე გემშვიდობებით კონი ფრენსისის შესრულებით იდიშზე შესრულებული სიმღერით, რომელსაც მარტივად ჰქვია ძალიან მიყვარხარ.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
Big girl! knows my phrases. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. A big lady, big boy, come on around and they'll be calling you baby. Don't need to fantasize, since I was my phrases. Water in a hole with the girls around and curves and all the